Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Не пісні, розмови». І сьогодні у нас надзвичайний і гість з непересічною долею, з дуже цікавою біографією, не дивлячись на достатньо ще ніжний вік для священника, оговорюся. Мова йде про сотрудника парафії Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви міста Новий Розділ, отця Івана Рибка. Слава Ісусу Христу! Отче, радий вас вітати! Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Вітаю всіх!
Отже, ну, насправді, дійсно, начитався багато про вас, таких цікавих, дуже таких речей, які поселяють в серця надію, і, звісно, що абсолютно точно з вами треба робити інтерв'ю, тому що якраз надії бракує нашим людям. А чому саме цю надію ви несете? Тому що діяльність ваша велика, і думаєш, ну як це ви все встигаєте. Але розпочну із заголовка видання «Захід.нет». Мене він доторкнув, хоча є дуже і дуже простим. Кондитер з Іспанії став священником у Новому Роздолі. Так, ось такий контраст. Кондитер з Іспанії і одразу Новий Розділ. Скажіть, будь ласка, а чому ви, по-перше, потрапили в Іспанію, як це сталося, стали там кондитером, а потім повернулися в Україну? Що це за примхи долі в вашому житті відбулися?
Ну, насамперед, якщо почати із початку такого, того всього, що ви сказали, як я попав до Іспанії, то, напевно, попав так само спонтанно, як і повернувся. В один момент мене просто батьки запитали після одного із закінчених навчальних закладів, після шкільної освіти, чи не бажав би ти поїхати, ну, до Іспанії. Оскільки я такий до змін в житті дуже легкий, я, в принципі, відповів, що так, залюбки, можу змінити місце свого проживання, там щось спробувати досягати якісь інші висоти в житті. Чому переїхав до Іспанії? Дуже просто, хто навчався в роки, коли навчався я, та це є десь 2000-ні роки, ми знаємо, що освіта в нас, вищих учбових навчальних закладів не була проста для звичайних бідних, простих людей, в кого не було багато грошей поступити до нормального закладу. У мене історія аналогічна була, я собі, просто закінчивши комп'ютерне училище, змінив своє місце проживання, виїхав до Іспанії, якось доля так мене майже одразу звела з тим, що я став помічником кондитера, почав навчатися справи кондитерської, ну і далі вже пізніше працював кондитером.
Розкажіть, будь ласка, про специфіку праці кондитером, що ви виготовляли, в якому іспанському містечку ви працювали і який є досвід отримали в результаті цієї праці?
Ну, дивіться, у Іспанії біля Мадриду, це є на дорозі до Бургоса, Каретера де Бургос, дуже гарне є таке, дуже таке є гарне селище, можемо так сказати, Вальдеторес де Харама. Угу. Це є таке село на річці де Харама. Воно досить таке мальовниче, і там, в принципі, проживали мої родичі, і туди я попав. Який я досвід, чи ж я здобув, чи що я там виготовляв, бачите, ну, ми займалися виготовленням, в принципі, хлібобулочних виробів. Угу. Це були різного роду пастелі, це були різного роду булочки, це були, коли заходив час святковий, це різного роду турони. І, ну, в принципі, я хочу сказати, що такий час, що я попав туди, ну, воно стало для мене дуже хорошим таким моментом, десь переломним. Я ніколи собі не міг уявити, що я буду, ну, взагалі кондитером, та? Бо навчався на комп'ютерному, а де комп'ютер, а де кондитер, трошки різні речі.
Отже, ви в Іспанії задумалися, щоб стати священником? Чи це вже сталося після повернення до рідних пенатів?
Бачите, десь далеко-далеко, якщо взяти ближче до дитинства, то так, напевно, як і багато починали свого дорогу життя священства, це з рукою бабиною до храму, так? І десь ще десь далеко пам'ятають, можливо, може бабця більше хотіла, чим я, щоб я був священником. Бо скажу чесно, коли мені вдома батьки сказали, там добре мусиш вчитися, бо священники практично мусять чуть не знати Біблію на пам'ять, і коли я взяв цю грубу книжку в руки, подивився на маленький шрифт, то в дитинстві перехотів бути священником, так? Але десь ще в моєму житті була така доля моєї участі у такій патріотичній організації всеукраїнській, як Трезуб імені Степана Бандери, і ми часто їздили на такі духовні прощі, особливо там Крехів, Зарваниця, де ми старалися забезпечити певного роду порядок, так? І я вам скажу, що це стала одна із речей, коли в Іспанії, маючи в принципі все, маючи добру роботу, маючи якесь власне забезпечення, самодостатність, розважаючи в хвилини вільного часу, його було дуже багато, бо працював я з 7 години ранку до 11, пів 12 максимум далі відпочивав, бо так працюють кондитери загалом.
Дня, принаймні, так? Тобто з 7 ранку до 12 от дня і все, і у вас, тобто 4 години, 5 годин працюєте, так?
Так, 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 і далі гуляй душа, як тобі забажається. Але я десь дивився на речі трошки глибше. Я не відчував, як би сказати, такого суттєвого задоволення від того всього. Я не бачив суті. І в один момент я телефоную до своєї двоюрідної сестри і кажу, ти знаєш, десь там в мене вдома мають бути пісні братів крехівських монахів. Може би, їх вислала. І десь на... Я пам'ятаю, як нині це був час Великого посту, я десь собі почав трохи іншим речам віддавати час. Тобто читанню Біблії і десь давав своїй душі мелодію тих братів Василіан і десь з тим лучився, з їхнім співом, десь вже до своїх таких відчуттів душевних. Після цього я приїхав одного разу на різдвяні такі канікули додому, сюди, на Україну, і то не по власній волі, а мене практично... Цей чоловік, в якого я працював в кондитерстві, каже, як Різдво, і ти не їдеш додому, тобто ти мусиш поїхати, потім він, це за... він зжалів за те, що він це зробив, бо я приїхав з України і казав, що вертайся на Україну.
Ну, живучи недалеко від Мадрида, я собі так думаю, вся Іспанія, ну, а Мадрид то особливо шаленіють там від кориди, від мадридського Реала, там цей стадіон відомий Сантьяго Бернабео, там є ще один стадіон Вінсенте Кальдерон імені футбольного клубу Атлетіко. Чи ви відчували, що там, ну, по суті, нарід живе ось цими двома культурними наповненнями спортивними, так, футболом, там, коридою, можливо, ще якимись танцями, чи ви над цим не споглядали?
Ну, дивіться, в селі, де я проживав, в Альдеторесі, якраз коли був День села, була така чотирьохденна програма кориди, я її, якщо чесно, всю відвідав, так? Мені було цікаво подивитися десь на цю традицію, я її не до кінця розумів, коли там кілька десяток чоловік виходить і по вулиці викладаються такі огорожі, і від певного місця до кориди пробігає стадо там в кілька одиниць биків, і спереду біжать просто люди, і всі тішаться, а коли когось бик затовк, то всі не дуже тішаться, але тішаться, бо це традиція. Для мене це було трохи незрозуміло, так? В чому тут радість, або в чому тут десь такий своєрідний прикол життєвий. Але скажу, що до цієї культури, ну, кожна культура, вона формувалася певними якимись тими чинниками, які оточували ту чи іншу, ну, ту чи іншу громаду, та, що ставала в своєму часі, розросталася, ставала державою якісь певні цивілізації. Як би там не боролися з ними захисники тварин, але ця культура в них залишається і надалі, в них є своя культура, ну, тобто я до неї стався толерантно, але, ну, щоб вона в мене викликала якийсь фурор, захват, чи там оці клуби відомі, які ви назвали. Я вам скажу чесно, що я був поза 2 роки там кондитером, я ні разу не був на футболі, хоча футбол, в принципі, і люблю, але я, ну, воно то не моє.
А що стало останнім і найвагомішим аргументом, щоб ви стали священником?
Останній аргумент, напевно, став Момент підтримки моєї теперішньої дружини. Тому що коли ми з нею познайомилися, я запропонував дуже таку дивну річ для дівчини чи для своєї майбутньої дружини. Я кажу, ти знаєш, мені треба повертатися в своє звичне місце проживання до праці, де я проживаю. Тобто я запропонував їй одружитися і кажу, тобто я розумію, що так швидко одружиться, так ніхто не одружується, що це треба якось готуватися, але я готовий, тобто, проплатити там повністю все весілля, все за себе, за тебе, просто збираємося і їдемо. Вона каже, ну а чому ти не хочеш себе реалізувати тут, на Україні? Ну, тобто, все ж таки ми українці, там якась така дія відчуття патріотизму, того, що ми народилися тут. Ну, я говорю, а хто я тут можу бути? Вона говорить, тебе хіба немає якоїсь дитячої мрії, чи ще щось? Ну, і я виразив оцю мрію такого якогось бажання, що планував йти в монастир або йти в семінарію, десь пов'язати таке своє життя більше як зі служінням для людей і через людей Бога. І фінальною крапкою стала просто і підтримка. Каже, ну в тебе всі карти в руках. Тобто я готовий тебе підтримати, тобі поміняти десь абсолютно там радикально, кардинально свій напрямок в житті і готовий тебе підтримати.
Вашу дружину звати Марія, дуже таке християнське ім'я, близьке для кожного християнина. Отже, а от я дивлюсь, ви навчалися у Івано-Франківській теологічній академії. Чим вам запам'яталося навчання і що давалося найважче?
Ну, знаєте, у Івано-Франківську на навчанні найбільше, що мені запам'яталося, це, напевно, якраз атмосфера та, яка була в нас серед тих, хто зі мною навчався. Зі мною на даній програмі, на якій навчався я, це була доповнювальна така формація, тому що в мене вже була богословська освіта до того у семінарії Львівській. У Львівській семінарії Івана Богослова,
ага.
Українській православній церкві. Та це була українська автокефальна православна церква. Мені що в Франківську запам'яталось, це кажу, це є атмосфера та, тому що вік всіх моїх одногрупників був різний. Досвід життєвий і навчальний абсолютно всіх був різний. Але можу сказати, що дух, по якому ми перебували там з тими людьми, він просто підбадьорював, давав можливість йти далі, здобувати якусь освіту, розвиток, підтримку. З багатьма ми спілкуємося по сьогоднішній день з тими вже тепер священниками. Та?
Угу.
Тоді вже з них хтось був дехто священнослужителем. І насправді оце мені саме більше запам'яталося, що тебе завжди розуміли, тебе завжди підтримували, тобі завжди готові були допомогти рухатись, розвиватися.
А от щойно ви сказали, що ви навчалися в семінарії Української православної церкви, але зараз належите до Української греко-католицької церкви. Розкажіть, будь ласка, як цей перехід стався і чому?
Тут все дуже просто і без якихось таких ексцесів. На даний момент, коли я проживав у Іспанії, для мене що римокатолики, що протестанти, що греко-католики, що православні, це була одна річ, одним словом, церква. В нас в родині був православний священник, та просто я, коли приїхав на Україну, я з ним дзвонився. У нас було два священники. Один був у родимтористах, вже покійний кілька років, отець Богдан Гірський. Ну, але він, оскільки він був чином монашого, він рідко коли бував у нашій родині. От, і був звичайний морський священник, отець Олег, але він був православний. І все, і просто ми з ним якось розмовляли про якісь правди віри, про якісь таке духовне життя, про напрямок якогось такого самовдосконалення, йти за Христом. Ну і відповідно, оскільки він був православним, я поступив до цієї семінарії. Щоб зрозуміти, чому я опинився в Українській греко-католицькій церкві, я розповім просто коротко, як на співбесіді я відповів на певні питання від ректора. І він зараз, здається, також далі залишається ректором на запитання оце Василя Луцишина про ієрархів.
Угу.
Може назвати когось із ієрархів, таких вам відомих, можливо, там авторитетних людей. Ну, от, щоб ви розуміли, я поступаю в православну семінарію. Кажу, ну так, є, знаю, там Любачівський, там Липківський, ну називають.
Так.
І дуже така гарна, я пам'ятаю, як нині, цей момент свого поступлення, це був співбесіда після церковнослов'янської мови екзамену. І отець Василь каже: дитино, ти йдеш в двері, но не знаєш в які.
Так, дійсно. Сам Бог через вас промовляв, я так розумію. Отже, от дивіться, ви молодий священик, як я оговорився на початку, заспойлерив, як би сказала молодь, на початку нашого ефіру, вам 36 років буде, так, чи вже є?
Ні, 2 серпня.
2 серпня буде 36 років. І у вас безліч проєктів, так? Про які далі поговоримо з вами. Наскільки ви відчуваєте, що ви за всім встигаєте? Тому що можна розпорошитись по всіх проєктах і не встигати, і в якийсь момент от відчути, що ти, як кажуть, гориш на роботі. Яким чином цього не допустити? Я знаю багато священників, які ангажувалися в безліч проєктів, а потім переживали певну таку кризу саме через те, що дуже було всього багато. Як ви плануєте, скажімо так, і як ви розумієте, щоб саме не дійти до тієї точки, щоб не розпорошитись одразу на все і, ну, не зазнати ось цього досвіду вигорання?
Дивіться, я вам відповім так, щоб не втратити оцієї точки опору і не спантеличитися і просто не вигоріти, потрібно мати добру команду. В якій справі треба мати добрих друзів, з якими ти можеш творити добрі речі, правильні речі і правильно їх чинити. Ще, що мене підтримує просто не розпорушитися, чи щоб вітер не розвіяв десь всі сили, коли якісь речі робляться, тобто якісь проекти, справи, заходи, інші речі. Я завжди згадую нашого правлячого єпископа, владики Тараса Сенькова, дуже прекрасні слова: «Я, раб негідний, зробив те, що мав зробити». Не що міг, не що треба було, а те, що мав. І коли я планую свій день, я часто його планую, часто мій день планує мене, часто виклики або потреби планують. І я просто собі за пріоритет взяв одну річ, що, ну, в мене друг є один дуже такий прекрасний, хороший, раджу його всім, називається Ісус. І я деколи спланую так день, що я не знаю, як його встигнути прожити і правильно все вчинити. Але воно якось так вкладається, що колись на початку, так додам, воно мене спантеличувало, я справді починав внутрішньо розпорошуватися. Бо я планував одне, мав встигнути, та? Я зобов'язаний встигнути ті чи інші речі. Але просто якось Ісус мене навчив бачити, що ті речі, які я не вчинив, вони не на часі. Чому я так до такого дійшов? Я назву вам такий приклад. Мені один товариш подарував книгу Йосифа Ратцінгера. Нашого колишнього папи, і вона дуже така прекрасна. Я коли її відкрив, про Ісуса Христа, та
Ісус Назарету, да? Ісус Назарету. Ісус з Назарету, так?
І вона... Та-та-та. Я її відкрив щось так. Це було дуже багато, ще я вчився в семінарії, здається, навіть не в університеті. Я її відкрив щось, я її так перечитав, і вона мені абсолютно не зайшла повністю. Але я вам скажу, що пройшло кілька років, і я як знайшов цю книжку, то я був так, як той спраглий, що хоче пити, і знайшов воду. І просто в цей момент я завжди згадую, що є кожна справа добра, але не завжди є добрий час для тої справи. А Ісус вкаже, коли її треба зробити, коли її вчинити. І я десь віддаюся таким речам.
Отже, от я привідкрию нашим слухачам трошки таїну. Ми спілкуємося через Viber. Тут ваша фотографія з дружиною і двома дітками. Я думаю, ну, ось головний проєкт – це, ну, родина. Як встигати і в родині, і в цих всіх проєктах, щоб і дружина була задоволена, що чоловік є в хаті, і діти там бачили батька, і в той же час провадити всі ці проекти, які у вас є на належному рівні.
Це дуже гарне запитання. Я його вам відповім отаким форматом. У нас на парафії, де проживаю я в даний момент, це є село Верен, був такий на парафії священик, отець Василь Говгера. І в нього є та написана така праця досить гарна про, здається, устаткування парафії. І одного разу, коли ми йшли з ним до храму, я ще не був священником, але вже був одружений. Коли ми йшли з ним до храму, я йому задав одне запитання. Кажу: отче, ну дивіться, насправді написати там працю магістерську, чи кандидатську, чи докторат не треба стільки часу, скільки ви віддали тому життя. А він мені каже: ти знаєш, я не писав праці жодної заради праці. Я просто жив нею, а те, чим жив, я викладав на папір. В мене нема жодного проєкту, який є просто проєктом заради проєкту. От часто буває в деяких, можливо, проєктах керівники розпорошуються, бо я припускаю лише можливо, є проєкти заради проєктів. В мене, можна сказати, самий головний мій глобальний проєкт – це є моє життя подружнє, священича, а в ньому є підпроекти, які будують мій загальний проект мого подружжя священичого. Першу річ, яку ми дуже прагнули створити, коли стали священичим подружжям, це рух «Домашня церква», це служіння християнських сімей. Це, якщо немає інституції подружжя, немає інституції жодної в тому світі. Моя дружина є великою учасницею у практично майже усіх моїх проєктах, помічницею, часто ініціатором, часто тим, хто мене приземлює, щоб не літати десь попід небеса, або часто є тим, хто мені дає десь тверезу оцінку, часто є критиком. Наші діти стараються бути по мірі можливості та задіяними в житті тих проєктів, бо тоді я можу справді відчувати, так сказав мені отець Василь. Я не роблю проект, щоб був проект. Я просто є частиною, мого частина життя є частиною тих проектів.
Розкажіть нам про проект «Вареники».
Ну, «Вареник» – то взагалі смачний проект. Ідея взагалі була дуже спонтанна і така, я не настільки думав, що вона стане такою глобальною. Бо на парафії справді в нас в Новому Роздолі дуже багато добрих людей, які роблять добрі речі. Але в один момент, коли ми зібралися на такі загальні збори нашого руху домашньої церкви, і ми для себе з дружиною визначили кілька напрямків, які обов'язковими є на парафії. І один із напрямків – це соціальне служіння. Бо потребуючих ніколи ніде, напевно, немає такої місцевості, де б їх не стало. Їх завжди або збільшується, або зменшується. Цей еквівалент десь коливається, та, ця одиниця. А потребуючих дуже багато. Ну і я просто звернувся до своїх парафіян з руху домашньої церкви. Кажу: друзі, ми робимо всі багато добрих речей. Давайте їх будемо робити правильно. Дуже добре, що ми з вами збираємо на парафії на Миколая. Люди приносять нам гроші або якісь смаколики, і ми ними обдаровуємо потребуючих людей, чи там військових, чи малозабезпечених, чи сиріт дітей, неважливо. На Пасху ми їм робимо. Ну, але вони не тільки хочуть три рази в рік їсти, на Пасху, Різдво і на Святого Миколая, але вони їдять кожен день. Вони кажуть: добре, отче, як ми можемо заробити гроші? Кажуть: до прикладу, скажіть мені, будь ласка, кажу: жіночки, чи вмієте робити вареники? Кажуть: вміємо. Я кажу: ну то можемо попробувати. Ви зробите вареники, я забезпечу те, щоб їх десь продати. З того почалася ідея доброго варенику. Після цього ми попадаємо на таку програму Львівської освітньої фондації по інноваціях громад, по соціальному служінні, і пишемо там проект про добрий вареник. І, в принципі, зароджується оця ідея, і ми починаємо її розвивати як соціальне підприємництво, і вона живе, і вона дає можливість нам діяти. Воно згуртувало довкола себе господинь, тому що, ну, жінка, вона покликана працювати для любові, тобто працювати для когось. Та? Бо вона як хронителька такого домашнього, якраз кажучи, оцього вогнища. І в дійсності воно дуже гарно виховує дружин. Вони навіть самі, можливо, в кінця не розуміють, як Ісус при тій добрій справі, коли вони приходять спільно роблять, як вони отримують оцей просто феноменальний заряд духовний.
Також через спільноту домашня церква я знаю, що ви допомагаєте бідним. Яким чином це відбувається?
Ну, бачите, відколи ми запустили три таких наших невеличких проекти, це «Добрий вареник», це «Кава зі смаком добра» і «Збір одягу», ми пробуємо якраз кожного місяця забезпечити таким сухпайком найнеобхідніших речей для наших потребуючих. На даний момент ми не маємо їх багато, ми маємо їх десь близько 50-ти, і їх є набагато більше, просто вони, коли ми починали, ми мали їх 20 десь чимось, яких ми знали, що їм реально треба в дійсності дуже такі важкі ситуації. Тоді попри тих одиноких людей літнього віку починали з'являтися хворі, які в принципі працездатні, але тимчасово через ці хвороби не можуть, люди в складних життєвих обставинах. Стараємося, чи можемо допомагати закладу, біля нас недалеко є сел, біля Миколаєва таке село, здається, воно так і називається заклад, там є і психіатричне відділення, там є відділення літніх людей і інші відділення, тобто є інші дитячі будинки, і воно просто, коли ти ту картину загально дивишся, ну, то не можуть вони залишитися один на один зі своїми проблемами. Тому і ми, збираючи, заробляючи кошти, ну і знаходяться люди добрі, які просто телефонують, там кажуть, отче, ви там якісь робите добрі справи, я хочу чимось допомогти. І так ми просто робимо. У мене є такий пан Тарас, якого я в очі не бачив. Але вже два рази він мені доставив понад, напевно, 200-300 пар нового дитячого взуття. Одного разу я був на таборі військовому, дитячому, молодіжному. Він зателефонував, отже, ви добрі справи робите, я сам родом з Нового Роздолу. Я вам привезу, він привіз додому, залишив. Другий раз я був на реколекціях священичих, аналогічний дзвінок, і він це мені залишив. Тобто людей, які хочуть робити добрі справи, багато. Тільки вони шукають точку довіри, де вони можуть це через когось робити.
Ви також займаєтесь військовим капеланством. Зараз взагалі це служіння є дуже актуальним. Останні більше, ніж 7 років, оскільки у нас триває війна. Розкажіть, будь ласка, що ви бачили на лінії розмежування, що вас вразило і як, можливо, доповнило вас як священника?
Дивіться, в зону бойових дій я не виїжджав жодного разу. Але якось так завжди складалася моя доля, що всю таку дійсну в лапках насолоду життя оцього нашого в час війни, я відчував його і відчуваю тут. Бо тут не менш потрібно також пробувати правильно і якісно дати допомогу сім'ям військових. Ми стараємося створювати різного роду також проекти по реабілітації, просто звичайній підтримці. Просто стараємося з дружиною, якщо чесно кажучи, брати участь в житті тих сімей військових, які є відкриті на те. Загалом завжди даємо відчути всім довкола нас, сім'ям військових, що ми є відкриті і готові на будь-яку нам можливу допомогу для них. Ну і так воно відбувається, і так ми пробуємо служити їм.
Я також знаю, що ви втілили один проєкт, що стосується формації майбутнім християнським журналістам. Так, розкажіть, будь ласка, про цей також досвід, тут, що називається, вже і мій професійний інтерес.
До речі, у нас був такий дуже гарний проєкт, мій один із таких перших, це школа євангелізації, яка в собі не мала за мету і за завдання вкласти читання самого Євангелія. З блоком навчальним, освітнім була євангелізація журналістики. І ця журналістика, вона християнська журналістика, взагалі журналістика, вона допомагала людям збагнути, наскільки Бог прекрасно все викладає, творить і все це описує. Наскільки він гарно це, як митець журналістики, викладає у книзі «Буття» про творчі періоди. Тобто ми мали зустріч із пані Наталію, журналістку із «Дивень світ». Тоді мали з пані Яриною також, яка навчала їх християнській вже конкретно журналістики. Вони виконували якісь там по описових частинах якісь завдання, наші учасники. Тим самим навчали цікавості якихось таких певних цікавостей самовираження. Та? Бо багато статей пишуть діти у інтернетах, в соціальних мережах, але часто воно ми не знаємо, як правильно і вміло це зробити. Ми дивилися дуже просто, ми дивилися на еталона журналістики, та, чи на просто геніального журналіста, який прекрасно це все Дух Святий викладає у Слові Божому.
Абсолютно з вами погоджуюсь. Хоча ви також активно займаєтесь молоддю. Розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається з нашою молоддю? Я пам'ятаю свій такий досвід спілкування з людьми молодими, які там навчаються в інститутах, університетах, і їх найбільше тривожить невизначеність з нашою державою, так, які хотіли б, можливо, якось їй послужити, але видно, що в нашій країні, на жаль, молоді перспективні кадри дуже рідко десь потрібні. Тому, хто має можливість, виїжджає за кордон, там Польща, Угорщина, Німеччина і так далі, тому подібне. Хто має можливість, якось пробивається сам, таких теж незначний відсоток. А решта от розчиняється в цьому суспільстві, що називається, хто куди і хто як. І, звісно, це щастя їм не додає. Який ваш досвід формації молоді? Чи знаходить вона себе в цьому, ну, дуже розпорошеному, дуже хвилюючому і дуже несталому сьогодні світі?
Дуже гарне запитання і дуже за нього дякую. Насправді молодь у нас феноменальна. Часто на парафії, коли я чую докори від старших людей, в нас така молодь, то я кажу, у нас є така молодь, така як ви. Чому? Тому що ту молодь ніхто інший не виховав, як ми, кажу. Вона ніде ні звідкись не взялася, це раз. А по-друге, я їм називаю приклади. Революцію гідності почала не доросла особистість, а саме молодь. Кажу, а якщо згадаєте часи, коли і хто переміг Голіафа в битві в ізраїльському народі, так це був молодий чоловік на ім'я Давид. І їм багато прикладів навожу про молодість і лояльність саме нашого юнацького віку. Ісус Христос дивував в Єрусалимському храмі в юнацькому віці. І я їм називаю просто, що ми молодь неправильно розуміємо. Ми замість того, щоб давати їй платформу розвитку, ми її обмежуємо і деградуємо. Але якщо ми правильні пріоритети, кордони розставимо для молоді, вона просто геніальна. І якщо про свою працю із молоддю, що зараз з нею відбувається, так, звичайно, вона спантеличена. Вона спантеличена, де в чому вона втрачала віру в те, що відбувається зараз, в теперішній час. Це ні для кого не дивно, і це неозброєним оком видно, що державі розвиток державний абсолютно неважливий. Я це можу говорити всюди, я всюди це говорю, бо якщо би був важливий, було б для того щось вчинено, бо є багато кроків, які просто є алогічними. Але молодих людей я просто бачу навіть в нас в місті. Якщо їх правильно чуть-чуть підтримати, просто, не треба їм щось створювати. Їх підтримати, вони самі створюють. Я вам назву просту річ, приклад, куди я брав також участь. Ми бажали зробити в Новому Роздолі набережну. У нас є озеро, набережна, якраз це такий мікрорайончик, який веде дорогою до храму. Одного із найбільших храмів в Україні, це храм Різдва Пресвятої Богородиці. Дуже прекрасний храм. І молодь зініціювалася, щоб створити набережну. Було кілька проєктів державних, і ви просто би бачили їхній запал в очах, як вони хотіли щось для міста зробити. Звичайно, що може в нас не вийшло на той момент. Але принаймні ми пробували.
А чому не вийшло? Чому не вийшло?
Не вийшло, не знаю, чомусь воно якось так все дуже... За проєктні кошти зробилася певна робота, але просто не та, яку бачила молодь. Та? Бо якщо скажу про нашу молодь, вона взагалі феноменальна. В Новому Роздолі це було позаминулого року, молодь також була зініційована практично майже сама собою, щоб створити при міській раді такий дорадчий орган молодіжний, який би допомагав творити якусь певну молодіжну політику, яку би творити старався якусь молодіжну працю для молоді. Як не дивно, але слава Богу, вони вибрали, були за керівника цієї молодіжної ради духівника, ну, мене, та? І воно просто, ну, я коли зустрічався з тими людьми, ми робили якісь напрацювання, я просто бачив, що справді в молоді наші є наші майбутні, тільки треба дати їм можливість. Угу. Це виразити.
А ви знаєте, от я дивлюся на вас і згадую дуже на вас схожого священника, не, ну, по діяльності, по тих кількостях і якостях проєктів, які він втілює, він є трошки постарше вас. І таку річ дуже цікаво сказав про молодь, адже він нею теж дуже серйозно займався при тій парафії, невеличкому такому селищі, і дуже багато допомагав цій молоді. Він казав, що коли молодь виїжджає з села, то я її втрачаю. Тобто якось, на жаль, зв'язок втрачається, я абсолютно не впевнений, що вони в містах, куди вони переїжджають, що вони продовжують практикувати віру, продовжують її переживати. Тобто, і багато свідчень такого, що молодь відходить, на жаль, коли переїжджає в міста більші від християнських канонів. Тому є до вас запитання таке, от наскільки зараз молодь є, ну, прикріпленою до віри, наскільки вона є наскільки вона є заангажованою в церкву, на вашу точку зору, наскільки церква становить для неї частину, вагому частину життя, і чи ви от відчуваєте, що навіть якщо вони переїдуть з вашої місцини, не знаю, чи за кордон, чи в якесь інше велике місто, то вони залишаться великим активом Української греко-католицької церкви?
Ну, дивіться, я вам відповім на це запитання таким образом. Так? Я є на парафії, це не моя перша парафія у місті Новому Роздолі, я попередньо був на парафіях.
У Стрії ви служили, так? Я знаю.
Прошу?
У Стрію ви служили, я знаю, так?
Так, я був, ну, в Стрію я був в катедрі на практиці, потім я був у парафіях, це є село Криниця, Більче і Болоня. Там проходили мої перші роки такі свідомо вже священства, перший рік. Та? І я вам скажу, що я вже не є там 3 роки, 4-й пішов. І по сьогоднішній день мене телефонує певна молодь звіта. І я для їхнього життя відчуваю, відіграю не найостаннішу роль. Є молодь, яка тут в нас є, у місті Новому Роздолі, яка тісно веде спілкування. Можливо, не настільки тісно там часто, та? Але для них важлива думка церкви. Наведу один із таких прикладів, що в нас один із хлопчин, який гарно себе зараз пробує зреалізувати в своєму житті, шукає себе активно, працює над собою, і хотів зробити собі татуювання. Та? Не проблема тому, що чи це добре, чи це не добре. Але на одному із зустрічей молоді він каже, я би хотів з вами поговорити про таку річ, ну, бо я хотів би собі зробити татуювання. Хоча воно якось такого там християнського характеру, там туди-сюди. Тобто молодь довіряє церкві. Не питання в молоді. Ми втрачаємо молодь не тоді, коли вона переїжджає. Ми втрачаємо молодь тоді, коли вона нам перестає довіряти. Все.
Цікаво. Так, афористично навіть звучить. Отже, от також хочу у вас запитати. Багато філософічних відповідей на це питання, але оскільки ви є таким активом церкви, так, то я думаю, що пересвідчили це і на своїй шкірі буквально. Цей рік пандемії як змінив церкву і які можливості дав, а які можливості, можливо, все ж таки забрав? От ваше спостереження.
Насправді, якщо говорити про пандемію конкретно, то я вам скажу, що що я для себе відкрив. На самому початку зародження, то в мене так само була дещо паніка, та? Острах і тому подібне. Але дякувати Богу, Ісус десь подарував такий спокій до того, і я притримуюсь цієї думки до сьогоднішнього дня. Хвороба є. Це правда, і нікуди від того не дітися. Люди нею хворіють, страждають, і часто хтось зовсім має летальні наслідки. Але не настільки вовк страшний, який його зробили. Дуже є великий противник отих проповідей про коронавірус. Проповідувати треба Ісуса Христа і покаяння, навернення і про Царство Боже. Це є раз. Коли в мене хворіли співбрати, от наш один із співбратів, отець Роман, хворів, я вам скажу чесно, і в його імості був також позитивний тест. Але все одно, якщо треба було щось придати, кошти з церкви чи ще щось, я сміливо йшов до них до хати, знаючи, що вона сказала, що тест позитивний. Я вам скажу, що хожу по сьогоднішній день. Власне, хворіб маю багато. Хто мене знає ближче, знає, що мені їх вистачає. Ну, як я завжди жартую до всіх, нормальний хлоп має мати нормальну хворобу. От. І тому, знаєте, боятися треба втратити Бога, а не захворіти. І по сьогоднішній день, так, санітарні норми, догляди за собою, тобто якась певна естетика в свого догляду за собою і по збереженню здоров'я іншого, вона повинна бути. Я дякую Богу, що в нас появився цей вірус. Можливо, людей навчить мити руки, дистанції, толерантності. Знаєте, я дивлюся, якщо деколи вдається, що люди йдуть гарною такою шеренгою до причастя у відстані 1 метра, 1.5 метра один від одного. Культурно. Боже, я одного разу приїхав у Миколаїв в магазин. Я так дякував Богові, що вірус настав, що ви собі не уявляєте. Зараз люди будуть дивуватися. Я стою в чергу, а там блаженна дистанція. Перепрошую, в черзі, так, і від мене за 1 метр стають, ніхто на плечі не пчихає, ніде не спішить. Розумієте, Бог нам дає шанс завжди. Можливо, там вірус виникає з інших причин, та? Але Бог дає завжди людині науку. Диявол купає яму, це моя любима така виведена мною десь думка, теорія. Бог купає яму, цей диявол купає яму, а Бог з неї робить нам науку. Тільки ми не хочемо нею вчитися.
Да, красиво, красиво. Отже, підходить до завершення наше інтерв'ю. Дорогі слухачі, хто б хотів поставити своє запитання нашому чудовому гостю, оцю Івану, будь ласка, телефонуйте, у нас ще 5 хвилинок є, 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Телефонуйте просто. Зараз ми дуже радо долучимо вас до ефіра, але не беріться. Отже, вже є перше запитання до вас від нашого слухача. Я вас вітаю. Так. Говоріть, будь ласка, представтесь, слухаємо вас.
Слухач, Радіо Марія, багаторічний. От
зараз... Відійдіть, будь ласка, від радіоприймача, тому що йде смичка, ми вас погано чуємо. Відійдіть від радіоприймача, і ми вас слухаємо. Так.
Зараз я послухав цю передачу з великим зацікавленням з роздову священника. Так? Бо я маю роздову пряме і до будівництва того великого храму в Новому Роздолі.
Угу.
Я працював і ще працюю, хоч мені ще
Дякую. Можливо, отець Іван погано почув, я теж, і ми змушені обірвати цей зв'язок. Слухач дзвонив, який казав, що він має відношення до будівництва ось цього великого храму в Роздолі. Так, ми йому дуже дякуємо, що він долучився до ефіру, але, на жаль, не можемо слухати далі, оскільки поганий зв'язок. Слава Ісусу Христу, це вже наступний слухач, ми вас слухаємо. Говоріть, будь ласка.
Алло, це я?
Так, ви.
Я вискочу.
Так.
Да?
Так.
Я хотів спросити у отця, существует ли парафіяльний совет в його приході, і які ролі він виконує, і стоит ли його заводити, і які його повноваження?
Адміністративне питання до вас. Отже, чи чули ви запитання від нашого слухача? Чи працюють при парафії парафіяльні ради? І чи взагалі вони потрібні в умовах української ментальності при парафіях?
Дивіться, згідно порядку, впорядкованості наших парафій, звичайно, що в нас є ради, так? В кожній парафії, згідно чинного законодавства, церковного має бути економічна і пасторальна рада. Силою уряду туди входить завжди парах. У судрудників в нас, в принципі, ми на парафії відправляємося в допомогу парохові. Угу. Тому прямого того конкретно стосунку до того ми не маємо, але ми є завжди тим дорадчим органом у тих чи інших вирішення питань. Ну, тому в нас є 5 священиків на парафії.
Ну що ж, давайте.
Кожен має свою планку діяльності.
Угу. Отже, море дзвінків, давайте ще послухаємо, принаймні один, два. Слава Ісусу Христу. Слухаємо вас.
Алло?
Так, слухаємо, говоріть, будь ласка.
Я перепрошую, бо я тільки що мав розмову, коротку, так, і телефон не виключу, я задоволений слухаю через телефон передачу.
Угу. Дякуємо, що слухаєте через телефон. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас. Говоріть, будь ласка.
Алло?
Так, слухаємо, пані Розалія, будь ласка.
Пані Розалія Вінниччина, отче, дуже дякую. Дякую за повчання. Дуже прошу, у мене є благання до Господа. Прошу помолитися за них. Дякую.
Дякуємо. Ну що ж, на чому ми будемо вже завершувати. Отже, велика вам подяка, як ви бачите, і від наших слухачів, і від мене особисто. Скажіть, будь ласка, що потрібно побажати такому активному священнику, як ви, і за що треба помолитися. І ми це буквально зараз зробимо, оскільки у нас молитва «Коронка до Божого милосердя» за кілька хвилин. Тому намір за отця Івана буде першим. Будь ласка, отже.
Мені щось перебило, а можна ще?
Ну, трошки зв'язок скаче. Отже, кажу, що на завершення хочу вас запитати, що вам варто побажати і за що варто молитися в ваших намірах. І ми це зробимо буквально зараз, тому що у нас буде молитва, і молитовний намір буквально буде перший за вас в часі цієї молитви.
Бачите, я вам скажу, що мій намір і велике бажання зараз, в мене такий досвід стався буквально недавно і на парафії, та з одним таким контингентом почалося налагоджувати стосунки, де їм можна говорити про Бога, це цигани. І як не дивно, я вже маю Біблії для них, щоб на табір відвезти. У мене вже був нині того разу, сьогодні перший візит до них. Але справа того, я би просив, щоб люди молилися сьогодні не тільки в моєму намірені, ну якщо в моєму, то за те, щоб люди шукали Ісуса. Люди шукають в світі все. А моє велике бажання, щоб люди шукали просто Ісуса, і коли вони його знайдуть, вони знайдуть тоді усе.
Ну що ж, отже, величезна вам подяка, зичимо вам і вашій сім'ї здоров'я, ну і звісно, що натхнення від Святого Духа, ну і також завжди дивитися і вдивлятися в очі Ісуса Христа. Отець Іван Рибко з Української греко-католицької церкви був гостем програми «Непісні розмови» з Іваницьким Сергієм. Отже, велика подяка і слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Велике вам дякую! Хай Бог благословить!